Arratsaldeon eta ongi etorri guztioi Kirol Leiora. Eta lehenik eta behin beti bezala asteburuak utziriko lerroburu nagusiak errepasatuko ditugu. Eskubaloian bera-berak laugarren goz jarraian irabazi du liga azken jardunaldian Alkobendas 32 eta 35 menderatu ostean. Ikaragarria talde donostiarra egiten ari dena. Gainera gogoratu behar da aurten kopa eta superkopa ere irabazi dituela. Eta partia hori garaipenaren eta ospakizunaren partia izan zen, baina baita agurrena ere Matxaren Ziarsolo kapitainak, Bea Fernandezek eta Tania Janezek eskubaloia utzi baitute. Zuazo berriz, 23 eta 23 berdindu zuen Valentziaren aurka, eta liga 6. postuan amaitu du lan txukun bat burututa. Eta Aiala Zarautzek azkenik, garaipen handi batekin agurtu du lehenengo maila, 37 eta 32 menderatu zuen Leon, eta gol ekarpenari dagokionean, Aizea Goikoetxea eta Nora Kortaberria nabarmendu ziren, urrenez urren 10 eta 9 gol sartuta. Atletikak liga irabazteko bidean pausoak ematen jarraitzen du eta larun batean emandakoa gainera ez da nola nahikoa. Sailkapeneko 3. postuan doan Atletico Madrid 1-2 garaitu zuen Erika Bazkezen eta Irene Paredesen golei esker eta geratzen zitzaion partidarik zailena aurrera atera du. Oiartzunek bestalde Bartzelonarekin neurtu zituen indarrak etxean, baina talde kataluniarra erabat nagusi izan zen eta 8-5 emaitzarekin bere garatu zituen 3 puntuak. Eta Realak bere aldetik duela aste batzu jokatu zuen 28. jardunaldiko partida aurreratua Transportes Alkainaren aurka eta 4-2 irabazi zuen. Areto futbolean Orbinak agur esan dio lehenengo mailari. Talde Nafarrak 2-1 garaitu zuen Mostoles Jessica Tena eta Ana Arrieraren golei esker, baina Riojak ere irabazi egin zuenez matematikoki mailari eusteko aukerari gabe geratu da liga amaitzeko partida bat falta denean. Eta kirol aldatu gabe beste talde nafar bat lehen mailara igo da eta ondorioz Orbinaren lekukoa hartuko du. Txantreak 1-3 irabazi zion Tel Deportivo Rigoera faseko itzulerako partidan eta esan da bezala hurrengo urtean Areto futboleko maila gorenean izango dugu. Eta belar jokeian Realak ligako finalerdia jokatu zituen ostiralean Complutenseren aurka, baina 2-8 galdu zuenez amaitutzat eman du aurtengo denboraldia.
Aralar Kirolak Tolosan mendiko produktuak eta kalitate goreneko arropa termikoa eskaintzen dugu, material bereziak eta diseinu berritzaileak. Mendiko arropa teknikoan eskaintza bereziak aurkituko dituzue eta espedizioak burutzeko behar den guztia ere bai. Trail running zapatila honenen bila dabilenak bertan topa ditzake. Aralar Kirolak Tolosan, zure kirolden da.
Oi! Arretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea gontzira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
Franka jatetxea Donostian. Dastatze menuak talde eta enpresentzat 36 €ren truke. Eskontzak ere antolatzen ditugu. Ongietorria emango dizugu koktel goxo batekin gure terrazan. Kontxaren gainean dagoen lehen solairuko terraza bakarrean. Eskontza bufetak ere eskaintzen ditugu. Deitu 943-317-996 telefonora.
Hemen txegaude, kiroleioan astelenero bezala eta gaurko saioan eskubaloiarekin hasiko gara, izan ere bera-berak laugarren goz jarraian irabazio liga azken jardunaldian Alkobendas 32 eta 35 menderatu ostean. Eta partida hori garaipenaren eta ospakizunaren partida izan zen, baina baita agurrenare Matxaren Ziarsolo kapitainak Bea Fernandezek eta Tania Janezek eskubaloia utzi baitute. Partida horri talde donostiarraren garaikurari eta oro har burutu den denboraldi apartari tarte zabala eskainiko diogu eta tartea Montse Putxe entrenatzaile agurtuz irekiko dugu. Montse Putxe, buenas tardes. Bueno, Monse, lo primero de todo, felicitarte por lo que habéis conseguido, que no podía ser de otra forma, nos alegra muchísimo.
Muchísimas gracias, la verdad que ha salido todo a pérdida de boca, desde luego un 10.
Monse, me imagino que el del sábado sería un día de muchísimos sentimientos para vosotras, pero sobre todo fue un día de alegría.
Sí, Sí, la verdad es que sí. Fue un cúmulo de muchos sentimientos, de muchas sensaciones, de disfrutar, de bueno. Una vez que ya el partido está prácticamente resuelto, a partir de ese momento sí. Antes pues sabíamos que lo más importante de todo era conseguir los dos puntos, conseguir el título y luego ya despedir a tres grandísimas jugadoras y sobre todo a Masalén, que lo ha dado todo por este club.
Monse, cuarto título de liga consecutivo para el Veravera. Lo que está haciendo este grupo tiene un mérito enorme.
Increíble, increíble. Hombre, yo he participado en dos de las cuatro ligas y la verdad es que no tengo palabras, sobre todo este año que ha sido muy duro para nosotros. Las jugadoras lo han dado todo, se han entregado al 1000%, se han implicado en cada entrenamiento, en cada viaje, en cada partido y desde luego mi agradecimiento a todas y cada una de ellas infinito.
Monse, ¿la gente valora realmente lo que estáis haciendo? Te lo pregunto porque nos hemos acostumbrado a que el Veravera lo gane prácticamente todo y parece que lo que salga de esa norma es un fracaso y hay que tener en cuenta que es muy complicado estar siempre arriba.
Sí, es que parece fácil, ¿no? Parece fácil estar ahí y conseguir títulos uno tras otro y no es nada fácil. Hay un trabajo detrás desde la primera hasta la última persona que forma parte del club. Desde la base, desde la escuela de balonmano hasta toda la categoría de base, hasta cómo toda la base llaman a las chicas de División de Honor, que lo llaman a los profesionales, que no lo son, desgraciadamente no lo son. Hay un trabajo inmenso por parte de cada uno. Entonces yo espero que la gente valore ese trabajo, que es diario, que son prácticamente 24 horas al día pendientes de que todo esto vaya adelante y parece fácil, sobre todo este último tramo de la liga parece que lo teníamos hecho, pero así no ha sido.
Monse, hay que remarcar también en la manera en la que habéis conseguido la liga, ganando los últimos 18 partidos consecutivamente y estableciendo un nuevo récord.
Récord. Bueno, los récords, bueno, son importantes también, pero remarcar que en octubre estábamos muertas para todo el mundo, que no contábamos para el título de liga, que dos derrotas consecutivas nos relegaron a la cuarta posición, a cuatro puntos del líder, a un punto del segundo, a un punto del tercero y hablé con las chicas, les dije que esto no estaba perdido, que nos quedaban 18 finales más los tres partidos de la Copa de la Reina y que teníamos que ir a por todas, que nada era imposible, que eso era una liga regular, que teníamos que seguir trabajando y la verdad es que las jugadoras en ese sentido pusieron todo de su parte y la verdad es que muy bien.
Me acuerdo perfectamente que en aquella situación tan difícil, Monse, bueno, en aquella situación en la que la cosa parecía que se estaba torciendo bastante, tú manifestabas confianza en aquellos momentos difíciles y al final esa entrega, esa lucha y toda esa perseverancia ha tenido su premio.
La verdad es que sí, la verdad es que sí. Nunca tiramos la toalla en ningún momento, sabíamos que el trabajo era muy difícil, que el reto era muy, muy, muy complicado, que teníamos que trabajar muchísimo y bueno, así hemos hecho y desde ese mes de octubre hemos ido a más y parece fácil lo que hemos conseguido, sobre todo en este último tramo de prácticamente desde el mes de marzo que tuvimos el parón hasta el sábado pasado. Parece fácil porque el resultado que hemos ido teniendo en cada uno de los partidos era muy holgado, pero era un trabajo diario, duro, muchas sesiones de vídeo, sobre todo por mi parte, mucha planificación, tener en cuenta muchísimos aspectos y la verdad es que las jugadoras, te vuelvo a repetir, que en ese sentido se han implicado mucho y desde luego se ha demostrado en la pista.
Monse, mantener esa concentración durante tanto tiempo y soportar la presión de que no podíais fallar nunca no es nada sencillo y en ese aspecto suele ser esencial el papel que juega la entrenadora.
Sí, de hecho cuando conseguimos la Copa de la Reina yo les dije, bueno, ese mismo domingo celebramos pues la consecución del título, pero les dije que esto era un paso más y que no había celebración más y que teníamos que seguir trabajando, que nos quedaban 2 meses o 1 mes y medio a tope, y así ha sido. Ellas lo asumieron bien, lo encajaron con buena cara y han seguido trabajando, hemos seguido trabajando y al final ahora pues recogemos el fruto.
Y al margen de la Liga, hay que decir que toda la temporada ha sido exitosa, ya que habéis ganado también la Supercopa frente a Rocasa y la Copa frente al Zuazo.
Pues sí, la verdad, este año para mí no es un triplete, es un... bueno, es un cuatruplete, pero no sé cómo se dice. Porque también la Copa de Euskadi está ahí y también hay que currarla, hay que trabajarla entre semana y la verdad es que muy, muy contenta. Nos ha quedado la espinita de la Copa de Europa, que... bueno, la Copa de Europa, la Copa de HF, que nos eliminaron en las finales de cambio y bueno, una espinita que tenemos, que a ver si al año que viene podemos refrendarla de la mejor manera posible, pero... con menos recursos, pero lo intentaremos.
Montse, el año pasado cogiste el equipo con la Liga ya comenzada, pero terminasteis ganando la Liga. Este año habéis hecho otro tanto de lo mismo y de momento las cosas te van francamente bien en Donostia, y me imagino que la valoración de todo este tiempo será positiva.
Sí, sí, desde luego. O sea, no puedo más que agradecer a Katy que me brinde su confianza, al club de la Vera que bueno, que yo sé que hubieron muchas dudas con respecto a mi contratación, a ver qué podía ofrecer al equipo y bueno, espero que haya cumplido sus expectativas y que dure mucho tiempo, dure muchos años, muchas temporadas y que todo sea igual de perfecto que lo que ha sido esta temporada.
Y como decía al principio Montse, el sábado fue un día de muchas emociones, ya que fue el día de la celebración, pero también fue el día de los adioses. Se va a machalenciar solo la gran capitana y también dejan el balonmano Bea Fernández y Tania Yanez, que son jugadores de mucho peso.
Pues sí, la verdad es que sí. Desde luego la aportación de las tres. Machalen no ha podido aportar todo lo que a mí me hubiera gustado. Por su lesión, pero bueno, luego te digo, y Bea y Tania. Bea aportó un punto de calidad a los entrenamientos que ha venido muy bien al resto de las jugadoras, que se intensificó muchísimo más los entrenamientos, la calidad del entrenamiento, y Tania ha sido una jugadora que en muchos partidos ha roto, sobre todo la Supercopa, en partidos que estábamos un poco atascadas, Tania ha salido y yo no he visto una jugadora que saliera con tan caliente y con el brazo tan suelto como ha salido en estos partidos, en esta temporada con nosotros, y la verdad es que agradecerles. Machalén creo que es insustituible. Su historia, su currículum como deportista, como jugadora de Veravera, creo que es muy difícil de superar, un ejemplo a seguir tanto dentro y fuera de la pista. Yo solamente tengo palabras de agradecimiento porque ha estado siempre con el equipo, aún estar sin jugar, ha tenido un peso muy, muy, muy grande, y solamente palabras de agradecimiento para Machalén, un ejemplo, ya te digo, a seguir.
Bueno, se lo estábamos diciendo, ¿no? Tres jugadoras que se van, por tanto quedan tres huecos abiertos, tres huecos que habrá que rellenar, y me imagino que por tanto ahora en los despachos tendréis mucho trabajo por delante.
Sí, pues ya prácticamente a partir de hoy ya estamos trabajando de cara a la temporada que viene, que va a ser muy dura, porque bueno, los recursos que se presentan para el año que viene aún no están muy claros, al contrario. Tenemos muchas dificultades, a pesar de todo lo que hemos conseguido, a pesar de que es un equipo con mucho tirón en Donosti, en Gipuzkoa, pues bueno, nos hace falta un sponsor que realmente apueste por nosotros. A mí me gustaría hacer un llamamiento para decirles que el trabajo es muy serio en Veravera y que seguramente que el nombre de quien quiera apostar por nosotros va a llegar muy lejos. No, trabajo no va a faltar y ojalá que salga algún sponsor que nos eche una mano y que podamos afrontar el año que viene con garantías.
Eso te iba a decir, ¿no, Monse? Al final, con todo el trabajo que realizáis, con todos los logros que obtenéis y con todos los valores que transmitís, ciertamente también es complicado de entender, ¿no?, que nadie haga esa apuesta.
Pues sí, es muy complicado. Mucha gente habla de que hay igualdad en deporte, en Gipuzkoa y tal, pero no es así. Nos cuesta muchísimo cada temporada encontrar alguien que realmente apueste por nosotros, que crea en nuestro trabajo, que crea que el equipo pues pueda ir. Yo tengo mis dudas, porque hay un grupo que está absolutamente volcado con el club, que trabajamos por y para dar alegrías a nuestra afición, a Donosti y a Gipuzkoa, y es duro, la verdad que es duro, pero yo animo a que se apueste por Veravera, que se apueste por el club, porque el trabajo está asegurado y el espectáculo también.
Bueno, pues como tú bien has dicho, Monse, esperemos que alguien termine haciendo esa apuesta y que os eche una mano. Pero bueno, de momento vosotras a seguir disfrutando, que os lo merecéis por todo el trabajo realizado. Monse Puche, felicidades una vez más y muchas gracias por atender nuestra llamada.
Es que ricasco, un saludo para todos.
Beno ba, eta Beraberako entrenatzaileari agur esan da, kaixo esango diogu atzo eskubaloia utzi zuen kapitainari. Matxalez Iarzola, arratsaldeon zuri ere.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, larun batekoa egun berezia izan zen talde osoarentzat, baina bereziki zuretzat Matxalen agur esateko eguna izan zelako.
Bai, partido berezia, partida irabazi, liga irabazi, eta agurra oso egun polita izan zen.
Eta agur esateko modua proposagorik ere ezin zen irudikatu, etxean, zure zaleen aurrean, liga irabazita eta jokatuz.
Bai, izan oso modu polite izan zen, azken dian hori etxean esan duzu moduan, partidua irabazitza, liga irabazi eta azken partidua, eta gero bueno, angertatu zen guztia, ia esan oso posi.
Jokalari asko Matxalen talde batetik bestera ibiltzen dira, baina zu berriz zure ibilbide guztia Donostian egin duzu, okerrez banago 15 denboraldi egin dituzu Beraberan eta hori baloratu beharreko gauza bada.
Bai, izan ba oso gustura gona hemen eta bueno, nere helburuak eta klubarenak askotan antzekoak izan dira eta bueno, hemen egotia decidido eta gustura no hartutako erabakiarekin.
Matxalen urte horietan guztietan 1,425 gol sartu dituzu, zifra oso potola da.
Bai, gol asko, ez esaten dut zuenian zemat ez, bai gol asko dia, eta baina bueno, azkenean denboraldia asko dia, eta hola nintan da.
Eta zuzara gainera, Beraberak eskuratu dituen titulu guztiak dituen jokalari bakarra, 4 liga, 5 kopa eta 5 superkopa.
Bai, ni eta esaten dut txoferrak bai, ez zakazu la kopa bai bardina. Bai, bueno, ba, Holanda, baina uste dut urtidan ja diferentia izango, oza, ez dale izango alan, ez? Eta seguro irabaziko dituztela titulo gehiago, eta bueno, ba, polita izango da.
Zer izan da zuretzako Beravera, Matxalen?
Beravera, ba, nire ogibidea lehengo, eta ilusioa bebai, bizitzeko era, bizimodua, ba, pixkatazkenen gurtietan dana, ez, egiten dozun guztia isa, ba, horri lotuta dago.
Eta agurra ere, polita, aurrezkoa, kantua?
Bai, agurra oso polita, gainera, ezagutzen eban jendiak egina, familia, lagunak, oso polita izan zen, eta bueno, bidebieta bebai, ba, ezkertzekoa dan hori, intzidaten agurra, txaloak, eta bueno, ezkerrak emotea guztoko jatan dan hori.
Eta ni Matxalen, seguru nago, jendearen memorian, luzaroan iraungo duela zure izenak, izan ere kantxan erakutsi duzun, maila ikaragarria zaparte, pertsona moduan ere, balore oso garrantzitsuak transmititu dituzu zure bilbide osoan zehar.
Bueno, ba, holan bada, ba postenaz, eta bueno, ba eskerrik asko Hipolito horregaitik.
Beno, eta galdera da, orain zer, bizitza berri bati hasiera emateko momentu iritsi zaizu?
Bueno, berria, bada bizitza berria, azkenean eskubaloia ez da lagoko egongo, baina, bueno, azkenengo urte aurreko, aurten ez aurrekoan lanean egon nintzen ere, eta, bueno, ba orain oitu beharko naiz eskubaloirik gabe bizitzen.
Hor esan berezun, aste buruak libra edukitzea arraro egingo zaizu?
Bai, hori bai, izan arraruena, baina, bueno, horretara ona da eta horretara seguro ituko nazela.
Matxalen, iragarle moduan ere bau zuzure balio, gogoratuko duzu duela aste batzuk egin nizun elkarrezketan denboraldi amairako titularra eskatu nizula, esan zenean txapeldunak garela izango zela titular hori, eta asmatu zenuen.
Bai, hila da esan nizula txapelduna gara, eta bai, izan da, eta kostatu zen, baina izan gara, eta bueno, pozik gaude.
Bero, Matxalen, maguk ez dakite iragarle modua zura dinako baleorik izango dugu, baina zorterik onena opa izugu hemendikan aurrera, eta, bueno, ba, ondo segi.
Bale, eskerrik asko.
Bueno, eta aurrera jarraituz, bera-berari eskaintzen ari garen tartearekin, taldeko prentxa arduradunari ongi etorria emango diogu, lorpenak edabidetan izan duen oihartzun ere aztertu nahi dugu eta. Javi Otermin, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Bueno, egunkari askotan, askoren azaletan agertu da zuen lorpena, bera-beraren txat da laugarren urtez jarraian jarri zuen berriak, bera-bera logra el triplete y la cuarta liga consecutiva garak, hasta el cielo diario baskok, eta tetrakampeona se notizias de Gipuzkoak.
Bai, eta jarritu zakezu, eh?
Gehiago ere izan ziren.
Bai, berriane, ez, ondo, egia zan da, ondo, lako lorpenek eta, ba, bueno, errazten dute, ez, titularrak eta, baina oso ondo, oso gustora, eta oso pozitana, ba, ondotea zan, gidoia bete genuen, eta eso, gero une unpigarra gara bizi nituen, eta ba, oso ondo.
Javi, eta zuek prentxardura dunek ere, imaginatzen dute, lan dezente izango zuela horrelako egunen ostean, normalea baina gehi deiago jasoko dituzuelako, eta elkarrezketa gehiago lotu beharko dituzuelako.
Baina, bueno, ez, zori horreko lana, ez? Bai, gortako, gaude, azkenen ez zuen horrelakoak errezteko, eta bueno, eskartzen da, ez? Zuek bezala, azteleno, leial daudenak, eta bueno, beste batzuk igual, horrez hartzeko, eta tartetxo bat egiteko, titula behar diala, ez? Baina, bueno, pizkanaka nik ustete oitzen nahi gala jendea, eta nik ustete herri honetan, azte buru honetan, kusi besteik ez dago zen unako maila daukagun, kirol arloan, eta makumen kirolak ere, nik ustete merezi duela olako oi hartzuna.
Hori, Xamerizun, ez da, Javi, argi dago horrelako egunetan, arreta leku guztietatikan jasotzen duzuela, baina konta eguzu pixka denboraldian zerren horako izaten den goera. Aurrera goaz pixkanaka edo oraindik pauso asko geratzen dira emateke?
Ba, baina nik uste oitura moduak bauzkagula, ez? Bakigu danok futbolak ematen ditula minutu gehien eta titular gehien eta zutabe gehienak egunkarietan, eta askotan futbolak eragiten duen itzala handiegi da, ez gero horre saskiboloia daukagu atzetik, eta azkenean bilatu inbar da, ez, nola daitek ezeteko tartetxo hori, ez, baina, bueno, nik ustete gauzako ondo eginez, eta gauzak errazten lortzen egia, pizkate tartetxo bat guke bai, eta hortan aigea, ahalik eta gauza gehiena sortzen, erropoteak egiteko zideiak ematen, eta jendeak jokalariak eskura jartzen. Hortan datza, asuntoa.
Eta beno, gero zentzu horretan ere, Javi, garrantzitsua izaten da telebistaren ekarpena izatea, eta arlo horretan ere behintzat, ETB-ek aurten partiaren bat eman du, eta hori ere noski, bueno, meseerako.
Bai, zentzu hori da nuzetea beste urras bat, ez? Bai, telebistak horrelako ekarpena egitea, ez? Emakumeen kirola aldean, ez? Guk ligan komentatu izan dugu, horre aukera batu egokagula, gertatzena da, ba, bai, horre ETB-ek iriki du lehio bat, igande eguardian, eta egin izan ditugu partidu batzuk hor, lehio hortan, ez, no, eta esateko, Europakoa, eta gero legako beste bat, larun bateko partidua ordutegi bateratuan izan da, ba, larun bat atxalden izan bertan, eta ETB lauk eman zuen, eta horrek asko egiten du. Eta ematen du, ba, kirolik uskizu maten, telebista sartzen bada, ba, bueno, boze, horrek antza, ba, garrantzia gehiago daukala, ez? Eta bai, eta guk hori bai nabaitzen dugu, ez? Ba, komaneko benen jarraipena eta arreta hori, ba, gure gana jende gehiago tortzen da partik ikustea, eta ba, ez? Ba, lingone bide betan, ba, gutxe batzu, baino, bai gelitzu ziran sartu ezinik, ez? Lepo zeon eta pena bada, baino, hala izan zen.
Esaten ari gara, ez da, ezinbesteko da funtsezko dela edabideen aldetik arreta jasotzea, Javi, eta eraberean funtsezkoa da babesleen ekarpena edukitzea. Zentzu horretan, aurreko urtean ere liga irabaziegatik txapeldunen liga albo batera utzi behar izan zeruten, eta aurten ere ez dakit egoera beraren aurrean topatuko zareten.
Bueno, gu zaiatuko, ja, azkenen, ez dauzkagute, zera, egun asko, baina zaiatuko, ja, zaiatuko, ja, zer merezi duela, ba, zekit, ba, kirolak ematen duzu, eta emaitzak eta ematen duzun horri eltzea, ez, eta, eskuntan, guk, ligarik grabaztea batik, Champions League-en, lukua daukago, eta eskubaloian, ba, txapelketa gorena da, ez. Hor, prebia bat jokatu berko genuke, baina hortarako gauza batzu bermatuta izan behar ditugu, ez? Ba, zete baterako telebistarako eskubide batzuk eskatzi dituzte, eskatzen dute ba, baita produzio aldetik eta oso produzioa garestia, eskatzen dutena partiduak zazpi kamaratan grabatzea edo eskaintzea, eta horrek produzio aldetik eta esfortzua suposatzen du, eskatzen dute baita ba, pista urdinean jokatzea, hori berez euki badaukago, baina bueno, ezin duzu hilabetea tardien pista urdin hori leku batean finko ezin duzu, eta guk ez daukago banaitasuna daukan zea pabeioia, ez? Ba, pista urdina margotu du eta listo, ez? Eta arduan, klar, horreke kostu asko da, dakarrezkite, eta plantilla ere, pues, onditu berko zan. Baina, bueno, zeiatuko gea, guk mai gaina jarriko ditugu zer, ba, zenolako koste duken horrelako txapelketa batek, baina, bueno, ba, hor diputazio nintzen izan ditugu gaur kristaleko zapaiak eta buskatu behar direla, ez? Eta nik ustete, ba, Champions jokatzea, edo zeiatzea jokatzen, edo prebia hori hortara jutean bagea, pues, zentzu handi batean, kristalesko zapai hori buskatuko genuke, ez? Eta beste garroetan emakumeen lana beti pues, topatzen da kristalesko zapai horrekin, eta joa, nik uste ba, izango litzake ba, urrats polit bat, ez? Eta garrantzitsua.
Bero, Javi, ba, ea zuk esan da bezala, kristalezko xapai hori apurtzen duzuen, jaso beharreko laguntza jasotzen dituzuen, eta bera aurrengo urtean txapeldunen ligan ikusteko modu dugun. Javi, jokalariak zorion duitu kantxan egindako lanagatik, eta zuri ere zorionak egiten duzun lanarengatik beti taldearen gaineko informazioa horren modu txukunean eta landuan zabaltzeagatik, hori ere funtsezkoa eta. Mila esker, eta beste bat arte, Javi.
Bale, ba, Mikel, nahizun arte, eta aberrela jarraitzen duzuen.
Aber, ba, posible den, eskerrik asko, Javi. Eta eskubaloiarekin jarraituz Donostiatik Bilborako bidea egingo dugu Zuazok egindako denboraldia aztertzeko. Talde bizkaitarrak Balentzeren aurka 23 eta 23 berdinduta sailkapeneko 6. postuan agurtu du denboraldia. Oian Egil, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Denboraldia 6. postuan amaitu duzue, eta argi dago denboraldia oro har ona izan dela, baina era berean oian egia da ligako zenbait momentutan 4. edo 5. postuak esku eskura izan dituzuela, eta ez dakite arantzatxo hori geratu zaizuen.
Ba bai, bai, hasieratik denboraldian gure helburua laugarren edo bosgarren postua izan, ze ikusten genune talde polita genukala hori egiteko, eta bueno, hasieran ondo ibili ginen, puntu asko arrartu genituen, baina bueno, gero egia da kopatik aurrera ba auki dugula bajoi bat eta pile bat puntu galdu ditugula batez ere etxean.
Zuazoke oian erakutsi du bere honena emanez gero edo norrestutzeko kapaz dela, baina ez dakite erregulartasun pixka bat edo falta izan zaizuen koska hori gotzeko.
Bai, bueno, talde politako bai, egia dela, igual bueno, aldaketetan horrela pixkate flojo gaudela, aldaketa gitzi ditugula, eta azkenan denboralian zehar nekea hori ba, normala da, bajoi hori emotea. Eta, bueno, egia da bai erregultatzena ezin dela euki denboraldi erdian gebea bai entrenatzila aldaketa egin dugula, utxetik hasi berginela, eta, bueno, azkenan hori bai ba hor dago ez.
Alere, oian esan dugu, seigarren postuan amaitu zuen liga, eta okerrez banago Europan jokatzeko aukera izango duzue?
Bai, hasiera baten ez bada aldatzen, bera liga irabazi duenez, ba erreginaren koparen bigarren postua eukinda, ba gu Europara sartuko gara.
Europan sartuko zarete eta lehen bizikoz.
Bai, eta oso pozik eta sorpresa bat, eh?
Zuentzako ere esperientzia politia izango da?
Bai, bueno, aberre zelan, bueno, azkenan kluba bai jarri berda lanean, ba, azkenan Europan ibiltza oso garestia da, ez? Eta, bueno, nik ez dut eurek esaten dute bai lortuko dugula, baina bai, esperientzia polita, aber gero zenbat denbora iratzen dugun hor kompetizio horretan, baina, bueno, bai, eta neskako oso pozik gaude, bai.
Bueno, bentsate, momentuz, oian, bai korrak izango gara.
Bai, momentuz gutxienez esaten dute, baietze, bai korra gaudera, bueno, azkenan uste dut ala eliminatoria baten moduan, azkenan, pues bueno, joan alzara lehenengo partidan galduta listo, edo aurrera joan, baina, bueno, pizkanaka danok, bai jokalariak bai zutu bako, bai.
Oian, aurreko astean ez zure taldekidei Noa Zaolak esaten zian, liga sigarren postuan amaituz gero, taldeari zazpiter dio zortziko nota jarriko liokela, eta bosgarren amaituz gero, bederatziko azkenean seigarren izan zarete, beraz, Ainoaren nota zazpiterdi zortzian geratu da, eta ez dakite zein den zurea.
Bai, horrelako nota izango da, bai, ze azkenean, bueno, atzoko partida daño horregon horri bidi gara bosgarren postuaren den zain, eta, bueno, egon gara, gauza da ez besturtean ez bezala, ba, aurten egon gara da, borrokan amaier arte, orduan, ba, bueno, bai, zazpi zortziko nota ondo dago, bai.
Eta nota horren barruan oian ez daztu behar, zuk aurretik nahi patu moduan, Zuazo bere historian lehen aldiz kopako final bat ere iritsi dela.
Bai, bueno, azkenan, zuk esan duzun bezala, bai, kopa bai Europan sartzea historia dela, talde bizkaitarra horregotea be bai, ba, azkenan ikusgarria da, eta, bueno, horregatik jabakarrik nota oso ona jarri behar dugu, eta arro egon behar garela.
Esan dugu beraz, eta aldea oso ondo, eta oian egin zer modu zeharitu da demoralde horretan, gustura geratu zara egindako ekarpenarekin?
Bai, pasaren urtean bezala gutxi gara bera azkenan bentseta, baina, bai, gustura bide naiz, bueno, denboraldean be bai eukiditute alti bajoiak horrela, zuk esan duzu bezala lehen, pues taldeak bezala ez, eta, bueno, particularmente nik be bai holan egon naiz, eukidot denboraldi txar bat, baina, bueno, baina pozik taldearekin, oso talde hona da, bai pista barruan, bai kanpoan, eta gustore bide gai.
Bueno, eta orain, lan asko egin ostean, eta denboraldi gogor bat amaitu ostean, merezitako atxena.
Bai, atxedena, baina, bueno, egia esan, bai, gelitu barik, badazpada. Segero dana berriro dator, azkenean bakarri beko guzti hilabete, eta, bueno, bai, jokalei askoke ondartzen ibiltzen gara, bai, eskubaloian, baina, bai, aztean zehar gutxien ez egun batzuk deskantzatzen, bai, egun margara, bai.
Bueno, eta hori ere beharrezkoa, ez da, urrengo urtean indartxu bueltatzeko.
Bai, azkenean, pentsatu dardugu urrengo urtean, asko zailago izango dela denboraldia eta luzeago eta gogorrago, así que preste egon bar gara, deskantzatu eta ara ere ba, prestaketa bat egitea.
Oso ondo jane, ba, esan da bezala, deskansatu eta gozatu oporrez denboraldian zehar lan asko egin duzu eta. Oian egin mila esker denboraldiaren azterketa egiten laguntzagatik eta ondo zei?
Bale, zuei, eskerrik asko.
Kirolak Infozazpi irratian.
Baloi aldatuta futbol kontuak ekarriko ditugu gurera orain, eta kontu alaia gainera, izen ere Atletikek liga irabazteko bidan pausoak ematen jarraitzen du, eta larun batean emandako gainera ez da nola nahikoa. Sailkapeneko hirugarren postuan doan Atletico Madrid bat eta bigaraitu zuen Erika Vázquez eta Irene Paredesen kolei esker, eta geratzen zitzaion partidarik zailena aurrera atera du. Hori bai, Bartzelonak ere zuen utxik egin, eta beraz emozio izango dugu azken uner arte. Iraia Iturregi, arratsaldeon.
Hau, Barratxaldeon.
Beno, badakigu orain dikan, bi portu geratzen zaizkizuela helmugara iristeko, baina Turmaleta bentsat gainditu duzue?
Ba, ahi, bueno, bagenekien partido hau klabea zala, bueno, Zubietan niretzako izan zen lehenengo partidu klabea, gero Atletico Madrid, eta, bueno, orain Oviedo etxean eta Tenerife kanpoan, eta, bueno, teorian espero dut gu erlazatzea ba hori ez larun bateko partiduari berikira, baina egia da nik ustote bietako partidik zaiena Tenerifen izango dela.
Gaztelaniazko esagereak dioen moduan iraia ezin da hartzaren larrua saldua izatu baino lehen, baina ligaz puntekin ukitzen duzue.
Bai, bueno, egia da Bartzelonan nik ustote ipini izala puntu batera orain 7 edo 8 jardunaldi, orain beraz, astero-astero ba, finalak jokatzen joan gara, irabazi dugu zorain gozdanak, eta bai, badakigu oso gurtin dagoela, baina bueno, badaukagu esperientzia, ba, bueno, titulua galdu ditugula prorrogan, penaltietan, azken jardunaldian, beraz, zentzu horretan, bestuarioak argi dauka oraindik ez dugula ezer egin, Championserako txartela lortu dugula, eta bueno, hori ospatu genuen larun batean, baina liga oraindik ez daukagu, así que zentzu horretan bestuarioak argi dauka bi final gelditzen direla eta zaia izango dela, baina bueno, ondo dago taldea, ere konfiantzaz, gauzak ondo egiten eta zentzu horretan ba pozik.
Iraia, emakumezkoen futbola gora doan honetan eta maila gero eta altuagoa den testu inguruan zer suposatuko luke zuentzat orain liga irabazteak?
Hombre, ba, daramagu 2007 uste dut hori titulurik irabazi gabe eta bueno, pues dira pilo bat urte lan egiten horretarako. Orduan, ba, imaginatu, ez? Zaudenean, ba, igual 8 urte lan egiten helburu bat lortzeko, ba, hori lortza izango litzateke ikaragarria, ez? Orduan, nik uste dut, bai, kirolarloari begira eta sozialki bai nik uste dut emakumezkoen futbolaren txako hemen Bizkaian eta Euskal Herrian nik uste dut izango zala oso garrantzitsua.
Bartzelona eta zuen arteko esprina gogorra eta luze izaten ari da eta psikologikoki zuentzat ere ez da xamurra izango huts egin ezin horrek sortzen duen presio horren beste denboran eramatea, ezta?
Hombre, esan dakoa, ez? Bartzelona puntu batera dago orain dela igual pare bat hilabetetik ona eta zentzu horretan ba igartzen da, partidu aurretik presio hori daukagula, baina bueno, zentzu horretan bai esperientzia badaukagu, bueno, urte askotan gertatu zaigu hori eta oraingoz ondo daramagu eta bueno, bi jardunaldi gelditzen dela, direla. Taldea nik ondo ikusten dut, beste guna da ez Atletico Madrien partidua baino lehen nik taldea lasai ikusten neban, baganekien partidu zaila izango zela, Atletico Madrilek dauka talde oso ona, eta bueno, nik uste dut bai Bartzenak eta bai Atletico Madrilek jokalari hartzen badozu individualki gu baino jokalari hobeak dituela, baina zentsu horretan nik uste dut Atleti demostratzen ari dela talde moduan, ba bueno, oso gogorra garela eta bueno, horregaitik gaurrengoak.
Iraia, lehentxeago aipatu dugu emakumezkoen futbola goruntz doala alor askotan, baina beste batzuetan aldiz pausoak agien ez dira behar bezen indartsuak eta horren adierazle da Atletikoren aurkako partida erabakiorraren atarian Joseba Agirre entrenatzailearen prentsa agerraldia bertan behera geratu izana edabide bakar bat ere gerturatu etzelako.
Bai, hombre, gu komentatu gendunez, eta guretzako bai txarrera, bueno, nietzako tristea da, ez? Baina txarrera hartu beharrean guretzako motivazio beste puntu bat izen zan, ez? Ba, esan gendun neskak demostratu behar dugu, onena garela, irabazi behar dugu liga, eta bueno, ia edabidea konturatzen diren, ba, hombre, segurazki liga irabazten badugu hor egongo direla guztiak, ez? Baina agian horbe bait mesuren bat bidali, ez? Nik uste dut tristea dala, nik badakite Daviden ba bueno, situazioa be bai ez dela onena, baina nik uste dut esfortzu bat egin behar dutela eta bueno, egon behar direla, ez? Liga irabaztea oso zaila da, oso zaila da euskal talde batek bueno, egitea gu egiten ari garena, eta nik uste dut beharrezkoa dela haiek horregotea.
Hala ere, Iraia, zentzu horretan, albisteon bat ere izan dugu, izan ere, ligaren Facebookeko horrian, ez zuen partida zuzenen eskaini zuten estrainekoz?
Bai, bueno, egia da, ba, bueno, la Liga asoziazioa, ba, bueno, aurrera pausoak ematen ari dela, beste gunean nik uste dut, lehenengo aldia izan zala, Facebookek egitik eman zutela, eta pio bat jente egon zela partidua bertatik jarraitzen. Eta nik uste dut hori ez, teknologia berriak sartzea positiboa dela, ba, emakumezkoen futbola ikusarazteko, eta bueno, zentsu horretan ba, eskerrak eman haiei, eta ia ba, bueno, asoziazioak, edabideak eta klubak animatzen diren ba, teknologia berriak horretarako erabiltzeko.
Badakigu Athletic ere gero eta apostu sendoago egiten ari dela emakumezkoen taldearen alde, eta gauzak horrela liga irabazten baduzu gabarraterako da?
Ba, ez dakit, ez? Egia esan ez gaude horretan pentsatzen, ze hori oraindik bi aste gelditzen zaizkigu, bi partidak irabazia behar ditugu, eta bueno, hor gertatzen denean ba hitz egingo da, ez? Nik uste dut ona dala ja debatea kanpoan egotea, ez? Orduan hitz egingo dugu hitz egin behar denean eta baina hori, printzipioz pozik nago debate hori kalean egoteko, ze horrek esan nahi du, ba bueno, liga gertu dagoela eta bueno, lortzen dugunean ba gertatu daela gertatu beharrekoa.
Hori, ez da, liga gertu dago Iraia, baina liga poltsikoratuz gero, nik esango nuke atera dela beharko lukela.
Bueno, ba, beitu, nik uste dut beitu, gabarrara igotzea dela hori, ez, San Mamesen jokatzea bezala, oka, ez, inork ezin du esan ez duela nahi gabarra, porque hori da, gabarra historikoa da, gabarra da, bueno, edonoren txate amets bat, eta zentzu horretan, ba, argi dago, jokalariak beti izango nahi izango dugula horra igotzea, ez, baina hori egia da, beste batzuen erabakia dela, eta hori, gure lana izan behar da, ba, jendeari edo kalera ateratzea debate hori, ez? Orduan guk hori egin nahi dugu, partidu biak irabazi, eta bueno, pues irten dadila debatea, ba, hori, ez, herrira, eta bueno, jendeak, ba, esan dezala esan beharrekoa.
Bueno, Iraia, ba, espero ezagun bi gauzak betetzea, alde batetik zuek liga irabaztea, eta bestetik ospatzeko gabarra ateratzea. Segi lanean eta zorterik onena, Iraia.
Vale, eskerrik asko.
Bueno, eta futbol errepasoarekin aurrera jarraitu, zaipatu behar da, Oiartzunek Bartzelonarekin neurtu zituela indarrak etxean, baina talde Kataluniarra erabat nagusi izan zen, eta utxe eta bosteko emaitzarekin bere ganatu zituen hiru puntuak eta Realak bere aldetik, duela aste batzuk jokatu zen 28. jardunaldiko partida aurreratua Transporte Salkainaren aurka, eta 4-2 irabazi zuen.
Branka jatetxea Donostian. Dastatze menuak talde eta enpresentzat 36 €ren truke. Ezkontzak ere antolatzen ditugu. Ongietorria emango dizugu koktel goxo batekin gure terrazan. Kontxaren gainean dagoen lehen solairuko terraza bakarrean. Ezkontza bufetak ere eskaintzen ditugu. Deitu 943-317-96 telefonora.
Oi! Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea montzira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala. Maala, maala, produktu naturala.
A Aralar Kirolak Tolosan mendiko produktuak eta kalitate goreneko arropa termiko eskaintzen dugu, material bereziak eta diseinu berritzaileak. Mendiko arropa teknikoan eskaintza bereziak aurkituko dituzue eta espedizioak burutzeko behar den guztia ere bai. Trail running zapati jaunenen bila dabilenak bertan topa ditzake. Aralar Kirolak Tolosan, zure kiroldenda.
Areto futbolean, Orbinak agur esan dio lehenengo mailari. Talde Nafarrak 2-1 garaitu zuen Mosteles Jessica Tena eta Ana Riaren goli esker, baina Riojak ere irabazi egin zuenez matematikoki mailari eusteko aukerarik gabe geratu da liga amaitzeko partida bat falta denean. Maialen Aran, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, Maialen, aurreikuspenik okerrenak bete dira eta azkenean Orbinak bigarren mailan jokatu beharko durrengo denboraldian.
Bai, bueno, azkenean naiz eta gure lana egin ezin izan genuen gure helburua lortu, bai.
Hori da, kontua, ez da, aste bukara honetan zuk esan da bezala, irabazi egin zenutela, hiru puntuak lortu zenituztela, baina kontua da aurretik egin beharreko etxeko lanak zenituztela behar bezala egin.
Hori da, ba, oso zaila izan zegu denboraldi honetan egora mantentzea, eta inbestara zo edukiz merezita, bai, emigarri mailara jitsi behar izan dugu, bai.
Eta zuentzako ere Maialen imaginatzen dut kolpe gogorra izango zela eta pena handia izango duzuela.
Da, bueno, bai, taldekidekin hitz eginda, ba, bai, egoera oso zaila izan denarren, ba, bai, bai. Eta ea egoera honi aurre egiten diogun eta lehen bai lehen berriz ere merezu dugun tokire dituzuen garen, ez? Baina, bueno, indarra hartu beharreko euda honetan ea indarra hartu dugun eta ea beste modu batez ikusten dugun ez guztia.
Liga Maialen ez zenuten nahi bezain ondo hasi, gero egia da erreakzionatu zenutela eta jetxiratik ate kokatu zenietela zonalde gorriarekiko tarte pixka bat irekita, baina gero berri horiek gainbera iritsi zen, ez dakite zer kutxe egin duene aurreko urteetako lanarekin alderatuta?
Ba, bueno, nire ustez, ba, aldaketa unitz egon direla, ez? Leandro joan da inigo getorri zela eta, bueno, ezin izan diogu loturarik eginez. Eta hori da nire ustez aldatu duena edo utxe egin duena, baina bueno, guztiak parte gara eta ze ikusi ba, orain ikusi behar dugu zein non egin dugun utxez.
Eta beno, kolpe gogorra bai Maialen, baina mundua ez da horra maitzen eta hurrengo urteari begira, ba beno, berriro ere lanean jarraitu beharko duzue eta berriro ere lehenengo mailara igotzen saiatu.
Bai, bueno, lehenengo mailan egon naizen 6 urte hauek gogoratu eta akatsak edo arazoa konpondu eta indarra hartu, ez? Eta gero ba denboraldi berri honi aurregin eta ea lortzen dugun lehen bailen igotzea.
Berriro ere lehenengo mailara igotzen saiatzeko garrantzitsua izango da hurrengo urtean ere talde sendo bat egituratzea eta zentzu horretan ez dakit taldean aldaketa asko espero dituzun.
Bueno, ba oraindik ez dakit zeren oraindik ez da liga bukatu eta bueno, Orbinak esan gundungo du hori, ez. Osea, que aldaketak egon bai egongo direla, azkenean ba bigarren mailara jisteak ekartzen duena da kanpokoak alde egitea, ez. Eta egoera horri aurre egiteko ba hemengo Nafarroko nistak behar ditugula, ez.
Orain mentzat, pixka bat laxaitzen saiatu, oporralditxo bat hartu eta deskonektatzeko berrera izango zuzue.
Bai, ba, azkenean oso gorra izan da, ez, eta udan ba, berriz ere indarrak hartu eta ea lortzen dugun ginen taldea izaten.
Zuen Maialen, maila galdu duzue, baina beste talde nafar batek ordea, txantreak maila goren ere igotzea lortu du. Eta beno, haiek ere talde indartuko dute agian, eta seguru Orbin aldera begira ere hasiko direla, gertutasunagatik.
Bueno, bai, poste naiz ikaragarri beraiek igotzea, eta gainera bitaldeak auzo berdinean borroka gabiltzala, ez? Eta bueno, polita izango da beraientzat eta ziurrenik ea lortzen duten egoera mantentzen eta kategoria mantentzen eta ea hurren urtean biak elkarrekin jokatzen dugun, ez? Bueno, elkarren kontra.
Bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den zentzu horretan, baina esandakoa zuek orain hartu atxeden pixka bat, gauzak lasaitasun handiagoz ikusteko, eta beno, Maialen Arana, ba, esan dako, guri ere pena handia eman digu albisteak, baina kirolak horrelako kontuak izaten ditu, eta aurrera egin behar dago. Gure animorik berona bidatzen dizkizuegu, eta ondo segi, Maialen.
Bale, mi esker.
Beno, eta kirola aldatu gabe, Maialen egindako elkarrezketan aipatu dugun moduan, talde nafar batek maila galdu du, baina beste batek berriz, irabazi txantreak bat eta hiru irabazi zion Tel Deportibori goera faseko itzulerako partian, eta horren bestez, urrengo denboraldian lehenengo mailan jokatuko du. Ane, Kabasa, arratsaldean zuri ere?
Arratsaldean bai.
Beno, eta zorionak lortu duzunagatik, ze meritu ikaragarria du.
Bai, mi esker. Ba, guretzako, dudari gabe, arrakasta ikaragarria izan da, beraz, bueno, oso pozik gaude bai.
Joaneko partian ane, lau eta bat irabazita bidea dezente xamurtu zenuten, eta larun batean, Kanari handian ere, lana dotore eginda beste garaipen handi bat eskuratu zenuten.
Bai, lehen da biziko partiduan ja, bueno, oso emaitza ona lortu genuen, ez, baina, bueltako partidua niretzako asko ze dezaiagoa zen, ze, bueno, azken finean beraiek favorituak ziren, eta, bueno, etxan jolaztuta eta horrela, ba, beti gauzak zaiagoa jartzen dizkizute, ez, baina, bueno, niretzat hori meritu handiagoa dauka, ez, gainera hori, garaipena lortzea etxezkanpo, ba, dudari gabe izan daia, pues, kolofoia, ez.
Historia lehen aldiz jokatzen zuen maila goren ere gotzeko kanporaketa bat txantreak, eta ze maila emantu zuen?
Bai, bueno, hasieran ezaten badigute ba hori, telderen aurka jolaztu behar genuela, niretzako adibidez favorituena zen, ez? Eta hori, garaipena lortu behar genuela bi partidutan, eta lehen dabiziko mailara igotzea lortzea, pues, ikaragarriko arrakasta duari gabe bai.
Gainera igoera, txantraren 10. urte urrenean iritsi da, eta data seinalatu batean beraz?
Bai, bueno, talde hau hori duela 10 urte hori jaio zen, eta, bueno, hasi eran, pues, bueno, lehendabiziko urteak bigarren mailan gaizki pasa zuten hori, ba, kategoria mantentzeko, eta azken bi edo hiru urtetan, ba, ala ibili gara bigarren, hirugarren postuan, eta, bueno, aurten azkenean lortu genuen hori playoffetan sartzea, eta hori guretzako izugarrizko premia izan zen, ez, eta, bueno, ja hori lehendabiziko mailarako plaza lortzea, pues ja, bueno, éxito handiena, ez.
Zure taldekide maik esaten zian iragan astean, lortutakoaren gakoa taldean zegoela, alegia ez duzuela Ronaldorik edo ez Mesirik taldean, baina bai ordea oso talde elkartu eta indartxu bat.
Bai, eta dudari gabe niretzeko adibidez hori izan da playoffetako klabe handiena, ez? Azken finean talde oso indartxua zuen, futbol, areto futbol maila ikaragarria zuten, baina nik uste, bost edo sei jokalari irekin, ba hori, eliminatoria horrelako bat garaipena lortzea zaila da, ez da, gu bez alde honetan, ba, nik uste dut bentaja genuela, ez, amadia mairu jokalari maia iaia berdina lortzea, ba, oso zaila da, eta oraldetik, ba, hori izan da, niretzat hori izan da, hori, playoff hagon klabea, ez?
Hane, zu okarrez banago aurretik lehen mailan jokatutakoa zara, baina lere berezia izango da orain txantrearekin berri hori maila gorenean aritza?
Bai, dudari gabe, bueno, ni Orbinarekin hori lehendabiziko mailan jolazteko aukera izan nuen, baina Orbinaren helburua lehendabiziko mailan jolaztea izan zen, ez? Eta txantrean aldiz, ba, guretzako hori premio bat izan da, eta orduan, bueno, merito gehiago dauka igoera honek, ez? Eta dudari gabe, bueno, oso espeziala da guretzako lehendabiziko maila jolazteko aukera hau izatea, eta, bueno, oso pozik gaude.
Pozik zaudete, eta horrelako lorpen batekane, ospakizuna ere izango zuen oski?
Bai, bueno, gainera hori bi egunetan hemen Las Palmasen gelditzeko aukera izan dugu, eta, bueno, bai, ba, dudari gabe, ospatzeko aukera handia izan dugu.
Bi egunan, eta beraz, turismo pixka bat egin, eta eguzkia hartzeko paradera izango zenuten.
Baita ere, bai, bai. Iruñan ez dugu horrelako eguzki bat ikusteko aukera izaten, eta, bueno, aprobetsatu egin dugu.
Han beraz, ospakizunaren lehen zatia, baina Nafarroan zuen lagun eta familiarekin ere ospatzeko gogoa izango duzu.
Bai, baita ere, bueltatzeko gogorkin, ez, eta, bueno, azkenean hemen egonda, pues, behar badetzara asko konturatzen, ez, zertaz lortu duzun, baina, bueno, bertare izten garenean, eta familiakin, lagunakin, eta gure jendearekin egoteko aukera dugunean, pues, pixkanaka konturatu egingo gara, ez, zer lortu dugun.
Eta, imaginatzen dut, egun hauetan mugikorra ere sutan izango zenutela zorion zemezuekin?
Ba, eta gainera, bueno, ba, Twitter eta Facebook eta, bueno, horrelako sare sozialetan, pues, taldeko, ba, bueno, notizia pila eta, bueno, jende guztia behitzka eta telefono, bai, mensaje eta, bueno, mundu, osea, jende guztia egonda gure zain, eta, bai, nabaritu egin da, ez?
Nabaritzen da, eta eskertu ere eskertuko da.
Baita ere, bai, dudari gabe.
Beno, eta orain, pentsatzen dut, atxeden pixka bat hartu eta gero, buru belarri eutxi beharko diozuela denboraldi aurreari, lehenengo mailan kontuak oso bestelako direlako, eta prestak eta lan asendo bat egin beharko duzuelako.
Bai, baina, bueno, orain digoiz da, ez, atorren urteko planifikazioa eta hori buruz pentsatzeko denbora izango dugu, eta, bueno, orain bihazte edo iruazte disfrutatzeko aukera dugu, eta, bueno, nik uste datorren denboraldi buruz hitz egiteko denbora izango dugula, ez? Baina momentuz disfrutatzeko eta hori gozatzeko aukera eta hori beharra dugu, ez?
Primeran, bazuk esan da bezala gozatu momentuaz, deskantsatu eta hurrengo denboraldian indartsu itzuli maila gorenan ere norabide berari usteko. Anek Abases, mila eskere gaur kirol leioan izateagatik, zoriona beste behin eta hurrengo arte.
Vale, zuei, eskerrik asko.
Beno, hemen txegara bueltan kirol leioan eta belar jokia izango dugu izpide hurrengo minutuetan. Realak ligako finalerdia jokatu zituen ostiralean Complutenseren aurka, baina bi eta huts galdu zuenez amaitutzat eman du aurtengo denboraldia. Eta burututako lanaren balorazio egiteko, gurekin dugu taldeko kapitaina. Maite Azkoaga, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Liga erregularrean talde batak eta besteak jarraituriko bide ikusita argi zegoen oso erronka zaila zenutela, alere ilusio guztiarekin joan zineten, baina tamalez ez zen posible izan.
Bai, ala da, ez, azkenean, bueno, liga regularean gertatutakoa gero ikusten zela emaitzen bai, baina, bueno, nik uste semifinal polita ingenula, eta, bueno, partioan egon ginala sartuta denbora guztian, ez, pena izan zen, ba, bueno, lehen uzati bukaeran gola sartu zigutela, eta batez ere, ba, hirugarren laurdena hasita segituan, bigarrena sartu zigutela, ez, zaila, ba, oso zaila egin zitzaigun emaitzari buelta ematea.
Maite, behin denboraldia maituta, lase eta patxa analisiak egiteko unea izaten da, eta zentzu horretan ez dakite zein gustorekin geratu zaren?
Bai, hori, hola izaten da, ez, denboraldia bukatzerakoan ja analisiak egiteko momentuak izaten dira, eta bueno, nik uste, ba, denboraldia ez dala erresa izan guretzat, azkenean hasieran kostatu zaigun ba, emaitzak ateratzea, eta ba, genekin zai izango zela, ze azkenean aldaketak izan ditu taldeak aurten, eta kostatu zaigu, ez, martxa hartzea. Egia da, ba, azken boladan hobeto aritu ginela, etxean jokatutako playoffetan batez ere oso gustora eta atera ginean, eta gauzak ondo ateratzea zigun, eta bueno, gutxienez playoffetara, bueno, final forrera jungera ilusio horrekin, ez, eta egia da, azkenean pena izan dela, ze aukerak ere izan genituen partidan zehar, baino azkenean, ba, bueno, partida bereiek eraman zuten, ez? Eta, bueno, azkenean, unik uste denboraldia txarra ez dela izan, aldaketa asko izan dialako taldean, eta gutxienez, ba, azkeneko denborako, ba, sentsazio noiekin doitu bargera, ez?
Sentsazio noiekin geratu garzeratela esan diazu, denboraldia txarra ere ez dela izan, baina agian hasiera batean espero, baina zertxo baite atzerago geratu zarete?
Bueno, egia esan, ez da ere, guk bagenekin aurten entzala urte herritxe izango guretzat, aldaketa asko izan ditugulako taldean, eta oso talde gazteagen eukalako, ez? Egia da, agian, ba, hasieran asiginanean pentsatzen nuela igual pixka tobeto jumezela gauzak, eta azkenean, bueno, sartu geha playoffetan, eta laulerengoen postuen artean, hori zala azkenean elburuetariko bat, eta egia da azkenean, ba, kopan ere lehenengo partioan kanpoan gelditu ginala, baino, eta, konta hartu behar da baikude kanporen aurka tokatu zaigula zozketan, ez? Ez denula suertazko izan zentu horretan. Eta, bueno, hola ikusita, ba, eman dezake, irudia eman dezake, ba, ez dala demoraldi hona izan, ez? Baina, bueno, nik uste azkenean, lauen artean gelditzea zala elburuetako bat, eta hori behintzat lortu genuen.
Beraz, eta aldeak egindako lanarekin nahiko gustura geratu zara Maite, eta supertxonelak izan boz aurkitu zara?
Bueno, ongi, ez? Azkenean, bueno, taldea betela, ez? Hasieran kozatuz egun pixka dinamika hona hartzea, baina gero gero zaba beto aurkitu naiz, eta, bueno, pozik egindako lanaregatik pertsonalki ere bai.
Esan duzu, ez da, urtengo denboraldia aldaketen denboraldia izan dela, gazte xente iritsi direla taldera, eta beraz pentsatzekoa da, gazte horiek ere pixkanaka haien maila goruntze egiten joango direla, eta beraz urrengo denboraldian ere taldearen maila igoingo dela.
Bai, ez hori espero dugu, azkenean gazte gezuta responsabilitatea handiagoa hartzen ari dira, eta hartu behar dute, eta nik uste ba, urtero gauzak hobeto aterako diala, ez? Eta hori da bintzat taldeak duen helburuetako bat, gazte horiek gero eta responsabilitate gehiago hartzea eta gero eta indar gehiago hartzea taldean.
Eta hurrengo denboraldiari begira jarraituz Maite, ez dakite, bueno, bizkarrezurra mantentzenko ideia duzuen edo aldaketa asko espero diren aurten ere edo?
Bueno, aldaketak beti daude, ez? Aldaketa batzuk eta gira zen indikan ezakit nola izango dan hurrengo urteko taldea zein izango dan. Baina aldaketa batzuk egongo dira, baina ez dakit zenbaterainokoak izango dian, ez? Hori jungo gai ikusten pixkanaka, azkenean duela bi egun bukatu genuen denboraldia eta orain hasi beharko dira guzti hori hortaz pentsatzen.
Aldaketa, pentsatzen dut zure burua behintzat helburua ez dela aldatuko eta helburua noski goian egote izango dela?
Bai, noski, ez, azkenean urte asko dela magu hor goian eta guretzako nesta taldeak aldaketak izan eta gauza guzti direk azkenean gure mentalitatea beti hor goian egotea da.
Beno, abaite, ba, joango gara aldaketa horiek pixkanak ezagutzen, baina zuek orain hartu merezitako atxena denboraldian ere lan hona egin duzu eta. Maite asko, mila esker beti bezala gure dei erantzuteagatik eta ondo segi.
Vale, ba, mila esker zuei.
Beno, Maite Azkoagari egindako elkarrezketa horrekin iritsi gara gaurko saioaren amaierara. Mila esker irratiaren bestaldean egon zaretenen guztioi eta gogoratu urrengo astelenan ere bertan izango garela eguerdiko ordubiak eta bostetatik aurrera Euskal Herriko emakume kirolarien gaineko albiste guztiak zuen ganatzeko presto. Ordura arte, ondo izan! Alles was erzählt